Gepleyen razan attık radio osi. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuguny 2024-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuguny programmamyzda Aşgabatda iratyň adyp ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öz işine başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurulmalaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňirimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow foruma gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Fanyň wekiliýetiniň hemde yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Seýşenbi güni 23-nji aprelde Beýik Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sapyr Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary puwtalandyrar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britan ministri Merkez Aziýa we Mongolia amalasyrýan aýgytly sapyrynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Gyrgyzstana we Özbegistana sapyr etdi. Cameronyň Aşgabada amalasyrýan sapyrynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine Britaniýanyň Türkmenistanyndaky elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyna Britaniýa Ewlen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşsyz mediany bogmaga çalyşýanlygy barada dowam medianyň howat eýlenmelerini arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy özüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejekligi badawat mälim bolmady. Biz daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öz jurnalistlarymyzyň Gazawstanyny öz işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öz auditoriýalarymyzda garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarlyk alýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiýor Saýidow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraplaryň sewdan we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip özbek mediýasy habar berýär. Cameron sebitiň 37 million ýylaty bolan iň köp ýylaty ýurduna ugramazdan biradyň Gyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikler geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harby ýardym bokçasy boýunça kanuna gol çekjekdigini aýdýar. Bu kanun taslamasy 23 aprelde Senat tarapynyň makullandy. Prezidentiň tasdiklamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iýberilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milyard dollar meçberini, ikincisi Israel'e 26 milyard dollar meçberini ve üçüncüsü Hindi Yuvuşunman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,112 milyard dollar meçberini maliye seriştelerini gödenine tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öd için alıyor. Demirgazyk güni we Gyrgyzstanyň Talas etrawyny häkimetleri 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan da syr ýagdaý ýygnan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýola zyýan ýetdi. Bir gün özel günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagy netijesinde helak bolandan soňra Hökümetler bu sebitde hem adatdan daşary ýagdaý ýygnan edipdiler.